ናይ ህብረ ሃይማኖት ማሕበር መስራትን ሊቀመንበርን ጋሪ ኩሩፕ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 8 ክሳብ ዕለት 15 ግንቦት 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቅድስቲ መሬት ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝናኣድን ዝምስገንን እዩ እንክብሉ ናብ ቅዱስነቶም ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ። እዞም ናይ ኣይሁድ እምነት ተኸታልን ኣሜሪካዊ ዜጋ ክሩፕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድስቲ መሬት ንምብፃሕን ኣብኡ ተረኺቦም ዝሃበዎ ምኽርን ኣስተምህሮን ዘስምዕዎ ዘረባን ዘነቓቕሕዎ ሰናይ ዕላማታት ትብዓቶምን እምነቶም ዝምስክርን እዩ ኢሎም ኣብታ ብፖለቲካን ሃይማኖትን ባህሊ ገፊሕ ፍልልያት ዝንፀባረቐላ ሃገር ሰላም ንኽረጋገፅ ምኽታሉ ዘድሊ ናብ ሰላም ዘብፅሕ መገዲ ከም ዝመስከሩን ከም ዝሓበሩን ካብ ውሑዳት ኣካላት ክፍልታት ማሕበረሰብ ዝተዋሃበ ኣሉታዊ ትንተና ዝሕዝንን ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮዘ እዩ እንክብሉ ኣብቲ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዝገለጹ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ዘረጋገፅ ዝሓብሮ መገዲ ብዙሓት ሰላም ዘይምፅእ ክነሱ ምእንቲ ሰላም ኢና እናበሉ ምስ ዝኽተልዎ መርሓ ግብርታቶም ዘይሰማማዕ ብምዃኑ ነቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ መሬት ዝፈጽሞ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ክነቕፉ ምርኣይ ዝሕዝን እዩ ቢሎም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ ኣብ ቅድስቲ መሬት ዘካይድዎ ምብፃሕ ዕውት እዩ ነይሩ እንክብሉ እግዚኣብሄር ኣብ መገዶም ክሰኒዮምን ኣብ ዓለምና ሰላም ንኽረጋገፅ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ፍርያማ ክኸውን ዘመነ ጵጵስናኦም ነዊሕ ክኸውን ክድግፎምን ክባርኾምን ከም ዝፅልዩ ከም ዘረጋገፁ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ።